สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Agentic Coding with Cloud Code ของ Eden Marco เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้ Cloud Code มากกว่าการถามตอบแบบแชททั่วไปหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือพัฒนาแอปพลิเคชันและวิศวกรรม AI โดยมุ่งอธิบายว่าการเขียนโค้ดร่วมกับโมเดลภาษาควรถูกออกแบบเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ควบคุมซ้ำๆได้และปลอดภัยพอสำหรับงานจริงสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Agentic Coding ซึ่งมอง Cloud Code เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างตัวช่วยอัตโนมัติไม่ใช่เพียงเครื่องมือสร้างโค้ดตามพร้อมเนื้อหาครอบคลุมการจัดการ Context Persistent Memory / Commands Hooks Subagents Multi-Agent Orchestration และ Model Context Protocol หรือ MCP ผู้อ่านจะเห็นทั้งหลักคิดและวิธีนำไปใช้ใน Workflow จริงๆเช่นการพัฒนาแอป Next JS การคุมมาตรฐานโค้ดและการเชื่อมเครื่องมือภายนอกหนังสือจึงเหมาะกับนักพัฒนาที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการยกระดับ AI Pair Programming ให้เป็นระบบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเรนแรกจากพรอมเฉพาะหน้าสู่ Workflow แบบ Agentic ที่ควบคุมได้แกนหลักของหนังสือคือการชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการใช้ AI เขียนโค้ดแบบถามตอบทีละครั้งวิธีแบบนั้นอาจใช้ได้เมื่อแก้บั๊กเล็กๆหรือสร้างตัวอย่างโซดสั้นๆแต่เมื่อโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นปัญหาจะเกิดจากบริบทที่หลุดหายคำสั่งที่ไม่สม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ยาก Eden Marco เสนอให้มอง Cloud Code เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่มี Agent ทำงานตามเป้าหมายมีขอบเขตงานมีเครื่องมือและมีจุดควบคุมที่ชัดเจนแนวคิดนี้ต่างๆจากการขอให้โมเดลเขียนโค้ดให้เสร็จในครั้งเดียวเพราะเน้นอ่านออกแบบกระบวนการเช่นวางแผนก่อนแก้ไขจำกัดพื้นที่ไฟตรวจทานผลลัพธ์และแยกงานที่เหมาะกับตัวช่วยอัตโนมัติตัวผลสำคัญคือซอฟต์แวร์จริงๆไม่ได้ต้องการแค่โค้ดที่รันได้แต่ต้องการโค้ดที่เข้ากับสถาปัตยกรรมเดิมอ่านต่อได้ทดสอบได้และไม่ทำลายความตั้งใจของทีมหนังสือจึงวาง Agentic Coding เป็นวินัยการทำงานมากกว่าเทคนิคเนี่ยการพร้อมเพียงอย่างเดียวประเด็น 2. Context Engineering เป็นรากฐานของความแม่นยำและความต่อเนื่องหนังสือให้ความสำคัญกับ Context Engineering เพราะ Agent จะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นกับสิ่งที่มันรู้ในเวลานั้นมันใส่พร้อมยาวๆไม่ใช่คำตอบเสมอไปเพราะบริบทที่มากเกินไปทำให้โมเดลสับสนใช้โทเค็นสิ้นเปลืองและดึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาใช้หนังสือจึงอธิบายแนวทางจัดคอนเท็กซ์อย่างเป็นระบบเช่นการเขียนบริบทถาวรใน memory files การจัดเอกสารโปรเจกต์ให้โมเดลอ้างอิงได้การดึงข้อมูลที่จำเป็นตามสถานการณ์การบีบอัดบริบทและการแยกบริบทผ่าน sub agents จุดเด่นคือการย้ายศูนย์กลางจาก prompt engineeringไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมข้อมูลสำหรับงานพัฒนาโค้ดสิ่งนี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพเพราะโมเดลต้องเข้าใจ convention ของทีมโครงสร้างโฟลเดอร์ข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเดิมถ้าไม่มีบริบทเหล่านี้AI อาจสร้างโค้ดที่ดูถูกต้องแต่ขัดกับระบบจริงหนังสือจึงเสนอว่าการจัดการบริบทคือกลไกควบคุมความเสี่ยงไม่ใช่เพียงการเพื่อให้โมเดลตอบฉลาดขึ้นประเด็น 3MCP ช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องมือและการพกพาบริบท Model Context Protocol หรือ MCP เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของหนังสือเพราะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดเมื่อ Agent ต้องทำงานกับเครื่องมือหลายชนิดใน Workflow จริงนักพัฒนาไม่ได้ใช้แค่ Code Editor แต่ยังต้องเข้าถึงเอกสารระบบฐานข้อมูล Repository API Issue Tracker และแหล่งความรู้ภายนอกถ้าทุกเครื่องมือต้องเชื่อมต่อกับ Cloud Code แบบเฉพาะกิจระบบจะดูแลยากและย้ายไปใช้บริบทอื่นได้ลำบากหนังสืออธิบาย MCP ในฐานะชั้น Abstraction ที่ช่วยให้เครื่องมือ Agent และ Workflow สื่อสารกันด้วยรูปแบบที่สอดคล้องขึ้นผู้อ่านจะได้เห็นเหตุผลของ MCP องค์ประกอบอย่าง Host Server และ Client รวมถึงการตั้งค่า MCP Server ใน Cloud Code คุณค่าของหัวข้อนี้ไม่ได้อยู่แค่ขั้นตอนติดตั้งแต่คือการทำให้บริบทและความสามารถของเครื่องมือถูกจัดระเบียบเมื่อทีมมี MCP Server ที่ออกแบบดี Agent สามารถเรียกข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมลดการคัดลอกข้อมูลด้วยมือและลดความเสี่ยงจากคำตอบที่เดาจากบริบทไม่พอประเด็น 4. Sub-Agents และการประสานหลาย Agent ช่วยแยกบทบาทของงานซับซ้อนหนังสืออธิบาย Sub-Agents ในฐานะวิธีแบ่งงานให้ Agent หลายตัวรับผิดชอบบทบาทต่างกันแนวคิดนี้สำคัญเพราะงานซอฟต์แวร์ขนาดจริงมักไม่ใช่งานเส้นตรงเช่นต้องออกแบบฟีเจอร์แก้โค้ดตรวจมาตรฐานสร้างแผนภาพเขียนเทสและรีวิวผลกระทบหากให้ Agent เดียวทำทุกอย่างในคอนเท็กซ์เดียวความเสี่ยงคือบริบทปนกันและวัตถุประสงค์ไม่ชัดหนังสือจึงแสดงการกำหนดไฟล์คอนฟิกของ Sub Agent การกำหนดคำอธิบายบทบาทการเลือกเครื่องมือการเลือกโมเดลและการทดสอบ Agent ที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการรันหลายเซสชันแบบขนานและการมอบหมายงานแบบลำดับชั้นประเด็นที่ควรสังเกตคือ multi agent ไม่ได้ดีเพียงเพราะมี agent มากขึ้นแต่ดีเมื่อมีการแยกบริบทอย่างเหมาะสมและมีจุดตรวจสอบผลลัพธ์อย่างเช่น code review sub agent ควรมองหาความเสี่ยงและมาตรฐานโค้ดมากกว่าจะสร้างฟีเจอร์ใหม่วิธีนี้ช่วยลดการรบกวนกันระหว่างเป้าหมายและทำให้งานอัตโนมัติตรวจสอบได้ง่ายขึ้นประเด็นสุดท้าย slash commands hooks และโปรเจกต์จริงทำให้ automation เชื่อมกับวงจรพัฒนาอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือปฏิบัติคือการเชื่อมคลอดโค้ดเข้ากับวงจรพัฒนาจริงผ่าน slash commands และ hooks slash commands ช่วยให้ทีมกำหนดคำสั่งซ้ำได้เช่นสั่งให้วิเคราะห์โค้ดสร้างสเปกตรวจทันการเปลี่ยนแปลงหรือทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ hook ทำหน้าที่เป็นจุดกระตุ้นในไลฟ์ไซเคิลของคลอดโค้ดเพื่อให้บางงานเกิดขึ้นอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมแนวทางนี้ทำให้การใช้ AI ไม่ขึ้นกับความจำของผู้ใช้แต่ละคนและลดความแตกต่างระหว่างเซสชันหนังสือยังเชื่อมแนวคิดเหล่านี้กับการพัฒนาแอปจริงเช่น Next.js เพื่อให้เห็นว่า Agentic Coding ไม่ได้เป็นเพียงการทดลองในตัวอย่างแยกขาดจากโปรเจกต์ประเด็นที่สำคัญคือ Automation ต้องไม่ลดคุณภาพโค้ดการใช้เอกสารโปรเจกต์ Coding Standards Review Step และการจัดบริบทที่ดีช่วยให้ AI ทำงานในกรอบเดียวกับทีมหนังสือจึงนำเสนอออโตเมชันในฐานะโครงสร้างสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไม่ใช่ทางลัดที่แทนกระบวนการพัฒนาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีพื้นฐานการทำงานกับ Git Environment Variables โครงสร้างโปรเจกต์และแนวคิดพื้นฐานของ LLM หรือ Agent อยู่แล้วผู้อ่านที่เป็นมือใหม่มากอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเพราะหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นบทนำทั่วไปของการเขียนโปรแกรมหรือ AIประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านออกแบบการใช้คลอดโค้ดเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ควบคุมได้ตั้งแต่การจัดบริบทการกำหนดเมมโมรีการใช้คำสั่งซ้ำการผูกฮุกส์การตั้งค่า MCP ไปจนถึงการแยกงานด้วย Sub Agents ประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองจาก AI เป็นผู้ช่วยตอบคำถามไปสู่ AI เป็นระบบปฏิบัติงานที่ต้องมีขอบเขตบทบาทเครื่องมือและการตรวจสอบเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับนักพัฒนาหลายเล่มที่เน้นพร้อมหรือการสร้างแอปตัวอย่างหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการลงรายละเอียดเรื่องคลอดโค้ดโดยเฉพาะเชื่อมกับหัวข้อร่วมสมัยอย่าง MCP Context Engineering และ Multi Agent Orchestration มันจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำ AI เข้า Workflow ทีมอย่างจริงจังมากกว่าการทดลองเขียนโค้ดแบบครั้งต่อครั้งหากคุณต้องการสนับสนุน Eden Marco คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่